Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 16. avgust, najvažniji naslovi emisije. Biće štrajka u Željezari 22. avgusta ukoliko turski vlasnik fabrike ne da pozitivan odgovor na zahtjeve sindikata, najavili iz te radničke organizacije. Novac koji je Mađar Telekom uplatio kao mito crnogorskim zvaničnicima na račun firme Aktiva Investment u Euromarket banci podigao je slovenački biznismen Tomaš Kralj, piše Dan. U vazdušnim udarima sirijske vojske na stambeni kvart u gradu Azaz pod kontrolom pobunjenika ubijeno više od 40 osoba. Vlasti Ekvadora će u 14 sati objaviti odluku o zahtjevu za azil koji je podnio Julian Assange. Velika Britanija prijeti upadom u ambasadu Ekvadora gdje se navodno skriva osnivač Wikileaksa. Iz sadržaja emisije Klupko afere Telekom se sve više odmotava. Naime, jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđeno mito Mađar Telekoma za crnogorske funkcionere vodi preko jedne domaće banke.
Naime, Mađar Telekom je 2005. uplatio na račun Sejšelske Aktiva Investment otvoren u podgoričkoj Euromarket banci, koja je te godine prema nalazima američkih istražnih organa imala skoro 500 uplata preko 10.000 eura, a koje su sve shodno zakonskoj obavezi uredno prijavljene upravi za sprječavanje pranja novca, a jedini izuzetak je predstavljala baš ova uplata od nešto preko 2 miliona i 300.000 eura, za koji se sumnja da je dio od ukupno 7,5 miliona eura sa koliko su Mađari podmitili domaći igrači da bi pod povoljnim uslovima kupili crnogorski Telekom i obezbijedili povlaštenu poziciju na tržištu.
Poslušajte i da li će dogodine u centru grada na nekoliko metara od mora Budva dobiti najveći apart hotel, kako tvrde njegovi graditelji, ili zgradu sa stanovima za prodaju i izdavanje. Profesor turističke ekonomije Rade Ratković.
Pa mislim da oni ih nazivaju apart hotelima, nisu apart hoteli, ne daju im ime kondo apartmani, bojim se da nisu ni kondo apartmani. Ukoliko nijesu to, ukoliko su to klasični stanovi, onda bi trebalo konačno da se uvede porez za sekundarno stanovanje i da budu oštro oporezovani, makar tri puta više nego stambeni objekti za stalno stanovanje stalnih stanovnika primorskih krajeva.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Štrajk u Željezari zakazan za 22. avgust je neminovnost ukoliko vlasnik fabrike turski Toš Čelik ne da pozitivan odgovor na zahtjeve sindikata, saopštio je predsjednik sindikalne organizacije fabrike Janko Vučinić. Vučinić je ocijenio da su zahtjevi sindikata koji traži povećanje zarada krajnje minimalistički. Ne tražimo ništa drugo, već zarade koje smo zaslužili da bi mogli da sa svojim porodicama da preživimo. Nije smo u mogućnosti da trgujemo sa našim zahtjevima jer je to minimum ispod koga se ne može ići, rekao je Vučinić agenciji Mina Biznis. Novac za koji je istragom utvrđeno da je Mađar Telekom uplatio kao mito crnogorskim zvaničnicima na račun firme Aktiva Investment u Euromarket banci podigao je slovenački biznismen Tomaš Kralj, otkrili su američki istražitelji, a piše Dan. Račun je otvoren 21. aprila 2005. godine, a Mađar Telekom je 12. maja iste godine na taj račun uplatio 2,32 miliona eura. Nakon 5 dana sav novac je podignut u gotovini dok su računi firma ugašeni. Prema podacima istražitelja iz Sjedinjenih Država, taj novac podigao je Tomaš Kralj 17. maja 2005. godine. Kotor i ove godine bilježi rekorde po posjećenosti kruzer gostiju. Sa 6 velikih kruzera danas će u Kotorsku luku stići preko 7.000 putnika, saopšteno iz Luke Kotor. Zbog saobraćajne gužve koja se stvara na rivi uslijed prelaska putnika sa brodova u stari grad Kotor, saobraćaj reguliše veći broj policajaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vazdušnim udarima sirijske vojske na stambeni kvart u gradu Azaz pod kontrolom pobunjenika ubijeno je preko 40 osoba i najmanje 100 povrijeđeno, među kojima su žene i djeca. To je saopšteno iz Međunarodne organizacije za ljudska prava Human Rights Watch, čiji su predstavnici obišli mjesto napada. A u novom talasu napada u Iraku poginulo je najmanje 19, povrijeđeno 104 osoba, saznaje France Press od policijskih i bolničkih izvora. Napadi su izvedeni u 9 gradova nekoliko dana pred kraj praznika koji označava i kraj Ramazana. Ekvador je objavio da mu britanska vlada prijeti upadom u veleposlanstvo u Londonu ako se osnivač Wikileaksa Julian Assange ne preda. Vlasti Ekvadora će danas u 14 sati odlučiti o Assangeovom zahtjevu za azil. Čak i ako mu Ekvador odobri azil, teško je pretpostaviti da bi Assange uspio da dođe do aerodroma da ga ne uhapsi britanska policija. I još jedna vijest, Španija se sprema da izdvoji 30 milijardi eura za spasavanje banaka, dok su siromašni slojevi španskog društva suočeni sa dodatnim zabranama kojim otežavaju preživljavanje. Tu je i nova naredba vlasti da se kontejneri za smeće u prehrambenim prodavnicama, kafićima i restoranima od sada katanče. Problem je u tome što u jeku krize siromašni sve češće pokušavaju da upravo tamo dođu do hrane.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci iz Pravškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Klupko afere Telekom se sve više odmotava. Najnovije informacije otkrivaju da jedan od finansijskih krakova kojima je proslijeđeno mito za crnogorske funkcionere, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, vodi preko domaće banke. Detalje prenosi Esad Krcić.
Među firmama koje su upletene u aferu Telekom pominjale su se offshore kompanije Fiesta i Activa Investment. Upravo je ova druga, registrovana na Sejšelskim ostrovima, proslijedila novac koji su predstavnici Mađar Telekoma opredijelili za podmićivanje crnogorskih zvaničnika i članova uprave crnogorskog Telekoma. Naime, Mađar Telekom je 2005. uplatio na račun Sejšelske Activa Investment otvoren u podgoričkoj Euromarket banci, koja je te godine prema nalazima američkih istražnih organa imala skoro 500 uplata preko 10.000 eura, a koje su sve shodno zakonskoj obavezi uredno prijavljene upravi za sprječavanje pranja novca, a jedini izuzetak je predstavljala baš ova uplata od nešto preko 2 miliona i 300.000 eura, za koji se sumnja da je dio od ukupno 7,5 miliona eura sa koliko su Mađari podmitili domaći igrači da bi pod povoljnim uslovima kupili crnogorski Telekom i obezbijedili povlašćenu poziciju na tržištu. Tadašnji direktor Euromarket banke, koji je u međuvremenu kupila NLB Montenegro banka, Branimir Pajković, odbacuje ličnu odgovornost za činjenicu da baš ta uplata od ukupno 500 nije prijavljena nadležnoj upravi. Član anketnog odbora za istraživanje korupcije u slučaju privatizacije Telekom i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jelić kaže da se radi o špekulacijama.
Mogu da vam kažem, znači, da su to sve novinarske nagađanja.
Da li to znači da informacije koje objavljuju mediji nisu tačne?
Ne mogu to da vam kažem. Anketni odbor je sastavljen prije svega iz razloga što treba da prikupimo informacije o privatizaciji Telekoma i da o tome sačinimo izvještaj koji će usvojiti ili ne usvojiti skupština. A da li je bilo nedozvoljenih radnji, to će utvrditi nadležni državni organi.
Novac koji je Mađar Telekom uplatio na račun firme Activa Investment u podgoričkoj Euromarket banci je podigao Slovenac, navodno Playboy, izvjesni Tomaš Kralj, koga je ovlastio međuvremenu preminuli, osnivač Sejšelske Activa Investment, također Slovenac Živko Pregl, odranije poznat kao član posljednje jugoslovenske vlade Anta Markovića, a crnogorska javnost ga se sjeća i kao predsjednika borda direktora prve banke koju kontroliše porodica lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, a cijeli transfer je prema nalazima američkih istražitelja zapravo predstavljao finansijsku operaciju čiji je krajnji cilj bio podmićivanje. Član anketnog odbora za istraživanje korupcije u slučaju privatizacije Telekom i funkcioner opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da nema nikakve sumnje da se radi o novcu koji je upotrebljen za finansiranje korupcije i da bi tužilaštvo i policija sada trebalo da istraže kome ga je kurir predao i o tome izvijeste cjelokupnu javnost.
I druga stvar koja je strašno značajna u cijeloj priči jeste činjenica da je Živko Pregl kasnije nakon toga postavljen za predsjednika borda direktora prve banke, što nedvosmisleno upućuje, s obzirom na sve činjenice i sve informacije koje su u javnosti kolale oko afere Telekoma, nedvosmisleno, dakle, upućuje na jedan zaključak ili, da kažem, predstavlja vrlo snažan osnov za sumnju da je u stvari upravo to postavljenje gospodina Pregla kasnije da je bilo plaćanje te njegove posredničke uloge koju je on imao u transakciji od 2,3 miliona. Tako da mislim da sve to skupa nameće jednu obavezu državnom tužilaštvu i policiji da se time ozbiljno konačno pozabavi i da konačno gospođa Ranka Čovatić da konačno pozove braću Đukanović i da ih sasluša oko toga.
Iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao, dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem za to nije imao dokaza. Ozimus je međutim sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interes se građane i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacije prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mitu u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili članovi uprave crnogorskog telekoma nakon privatizacije, i to preko četiri lažna ugovora konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona i 350.000 eura. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave CG Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko za sada o aferi Telekoma. Prve sedmice septembra obronci planine Lovćen bit će mjesto za gerilu. Naime, multimedijalni projekat Kamp Ernesto Che Guevara 8. i 9. septembra okupit će oko 200 umjetnika iz čitavog regiona i Europe koji pokušavaju da nađu odgovore na krizu duha, sveprisutni konformizam i konzumerizam u svijetu. Ustrojstvo u kampu je vojno-gerilsko, predviđena je moralno-politička obuka, od učesnika se traži aktivno učešće i disciplina. Detalje prenosi Olivera Nikolić.
Ideju staru nekoliko godina, inspirisanu revolucionarom Che Guevarom, simbolom otpora, crnogorski reditelj Slobodan Milatović pretočio je u međunarodni multimedijalni ambientalni projekat koji će se desiti na padinama Lovćena i okupiti značajne umjetnike, filozofe, teoretičare iz regiona. Pobuna protiv konformizma i trivialnosti, otpor ideologiji beznačajnosti motivisali su autora Milatovića na ovu priču, a Che je samo bio povod, kaže Milatović za Radio Slobodna Evropa.
Hoće smo da preispitamo neke stvari koje se danas dešavaju, neki vakum koji ne nastaje, ideološki vakum koji je tu prisutan već od kraja prošlog vijeka, i onda možda se mi samo obvežemo, možda je samo to nekakva slamka spasa, da kažem tako, u liku Che Guevare. I on je bio povod.
Za koproducenta projekta, direktora Međunarodnog festivala Exponto Damira Domitrovića, kamp pokušava da pruži odgovore na u regionu i šire u Europi aktualni socijalni moment i kako ocjenjuje prisutnu ne samo ekonomsku, već i krizu duha.
Ja mislim da je Europu zahvatila neka vrsta prije svega duhovne krize, ne toliko ekonomske, iako se ekonomska naravno je nekako opipljivije, odnosno lakše se vidi, ne? I Che Guevara je neka vrsta odgovora na to, neki feedback, rekao bi, umjetnički odgovor na stanje duha koje je trenutno prisutno na Balkanu i šire, i u širem europskom kontekstu.
Nije to pokušaj militarizacije i zatvaranja, već naprotiv otvaranje i traženje nekih novih vrijednosti, ističe Domitrović.
Che Guevara je samo simbol neke vrste otvaranja, udruživanja i traženja tih kritičnih momenata koji se pojavljaju u umjetnosti, kulturi, uopće da ne govorim politici, ekonomiji, i pokušaj da se prije svega na mlađu generaciju, da im se da neka mogućnost da se otvore, ne, da pokažu da je neki trenutak kada je potrebno razmišljati ne samo novcem, nego i duhom.
Kamp je smješten na južnim padinama Lovćena, na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, organizovan je po vojnim pravilima sa šatorima, sanitetom, poljskom kuhinjom. Vojno je i ustrojstvo sa štabom kojim simbolički komanduje beogradski glumac Branislav Lečić. Za reditelja i autora projekta posebno važan dio je moralno-politička obuka u formi diskusija, govora, predavanja, čiji su učesnici značajni filozofi, teolozi, književnici, novinari, teoretičari.
Ljudi iz Crne Gore, iz regiona, iz Europe, značajni intelektualci, književnici, dramski pisci, filozofi će imati svoje predavanje, svoje diskusije u kojima će se uključivati normalni učesnici. To su otprilike teme koje su onako okvirno date, to je pitanje staje danas ljevice i desnice, da li ljevice uopšte postoji. Jedna sjajna ideja, privatna revolucija, anarhizam, drugi razvoj, lično kolektivno i tako dalje, otporom, kompromizom je jedan od ključnih stvari koje će tretirati ovom dijelu programa.
Kamp je interaktivan i značajno mjesto zauzima publika koja se regrutuje preko interneta. Zbog velikog interesovanja, rok za prijavljivanje je produžen za 10 dana, kaže Milatović.
Ima dosta žena, što me isto malo začudilo, koje su prijavljene. Imamo dosta raznovrsni taj po godištima, imamo klinaca koji su dosta prijavljeni, koji su zapaljeni za tom pričom, to ljudi koji su već u nekim poznim godinama, tako da je u tom smislu ovaj interesovanje baš veliko.
Sastavni dio kampa je i art orijentacija u okviru koje će odabrani umjetnici stvarati u široj okolini kampa, a ostali učesnici uz pomoć mapa pokušavati da pronađu postavljene i sakrivene umjetničke radove. Među učesnicima prvog međunarodnog ambijentalnog umjetničkog projekta su makedonski dramski pisac Jordan Plevnes, hrvatski teolog i novinar Drago Pilsel, sarajevski reditelj Dino Mustafić te slovenački publicista Simon Kardum. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srpska književna grupa Proza na putu, poznata po autorima desničarske orijentacije, već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu Poziv na putovanje, čiji je cilj, kako kaže ta grupa pisaca, da se afirmiše savremena proza u najboljem duhu savjeta Danila Kiša mladom piscu, koji između ostalog rekao: "Čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologija." Priča Branke Mihajlović.
Slušate deo pisma Mirjane Miočinović objavljenog u listu Danas, u kome objašnjava zašto upotrebu imena Danila Kiša smatra sileđistvom koje je protivno njenoj volji.
I ta volja nije posljedica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv. Zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savjet da prelistaju kupu Sare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Vladimir Kecmanović, jedan od članova grupe Proza na putu, najavljuje odgovor Mirjani Miočinović u listu Danas.
Činjenica je da je prošle godine, kada je bila ideja da nagrada nosi ime Danila Kiša, kada je pitana za dozvolu, ona to nije dopustila i mi smo, poštujući njen stav, nagradu nismo nazvali imenom Danila Kiša.
Ali se pozivate na...
Njega se pozivamo i na to, kako vam rekao, imamo, na to imamo zakonsko pravo.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program tim povodom kaže:
zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu. Rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodelju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije, i ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Miljačinović, da na to niko nema pravo, jer je to zapravo izrugivanje sa imenom Danila Kiša.
Na pitanje šta ga vezuje za pisa Danila Kiša, Vladimir Kecmanović odgovara:
kada sam pročitao Grobnicu za Borisa Davidovića, odlučio sam da se bavim pisom. Najbliži stav Danila Kiša za mene, ako hoćete van književni, jer mi je književna jako blizak, ako hoćete o van književni stavove, najbliži stav njegov je da kada mu neko kaže kako Staljina i Hitlerovi logori nisu isto, ustaje od stola i odlazi.
Pisac Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića, kada o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana, ubeđen sam, i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći: pa da, ali on je bio veliki srpski pisac, i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora, nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji, to je problem ove kulture. i problem kulturne javnosti koja ćuti pred tim i na kraju jadno je to da gospođa Mirna Mijačinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nakon ove priče iz Srbije, ponovo domaće teme. Ovih dana je aktuelna priča o statusu i zaštiti prava radnika u trgovinskim lancima u Crnoj Gori. Podsjetimo, radnici lanca Novito se suočavaju sa neisplaćenim dugovanjima, a naša koleginica Lela Šćepanović je ispred prodavnice Albona u Nikšiću zatekla kasirke koje čupaju travu i čiste ulice. To je bio povod da se otvori priča o obavezama zaposlenih, njihovom ugovoru o radu, odnosno da li prodavačice u toku radnog vremena moraju da obavljaju i drugi posao, čistačice.
Za prodavačice i kasirke prodavnice Albona Kole, koje smo vidjeli da pored primarnog posla obavljaju još i posao čistačice, pametu ulice i čupaju travu, šef prodavnice Rajko Janković kaže da to zaposlene rade dobrovoljno.
Ne, nije uopće nije posla. To smo mi dobrovoljno čisto da malo uredimo prostorom.
Zbog straha da će izgubiti posao, prodavačice u Alboninim prodavnicama s kojima smo razgovarali nijesu htjele da govore u mikrofon, ali tvrde da nijesu potpisale ugovor o radu koji podrazumijeva da treba da budu istovremeno i prodavačice i čistačice. Međutim, izvršni direktor trgovačkog lanca Albona Miroslav Marinković tvrdi da je sve u skladu sa zakonom.
I svaki od zaposlenih ima standardan opis svog radnog mesta sa delokrugom aktivnosti, između ostalog, i u tom delokrugu aktivnosti su i stvari koje se odnose na održavanje radnog mesta na kome posluju, radnog mesta unutar prodavnice i onoga što nas obavezuje, da kažem i zakon, da okolinu objekta na koje poslujemo moramo da adekvatno održavamo i da smo mi odgovorni za nju. Prilaz objektu, parking, pristupni putevi, tako da svaki od zaposlenih se mora baviti i svim tim.
Glavna inspektorka rada u našoj zemlji Angelina Međidović kaže da je za kontrolu ugovora o radu zadužena inspekcija rada.
Teško se izjasniti sa ove distance, moralo bi se to prihvatiti kao inicijativa inspekcije rada ili da se neko direktno obrati pisanim podneskom, ne mora se čak ni potpisati, ali da se opiše ovo upravo čemu ste pričali, da se ispita da li je taj konkretni ugovor o radu zakonit. Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrđuju manji obim prava ili nepovoljnije uslove rada od prava, odnosno uslova utvrđenih zakonom, takvi ugovori o radu su ništavi. Dakle, to bi morao da procijeni inspektor rada u konkretnom slučaju od tog poslodavca i da se izjasni konkretno o tome.
A znači on može ili ne može istovremeno da vrši dva posla? I kasir i čistačica?
Zavisi kako je aktom o sistematizaciji predviđeno radno mjesto i kakav je opis tog radnog mjesta i šta se sve zahtjeva od uslova za obavljanje poslova tog radnog mjesta.
A da li je moguće spojiti ta dva radna mjesta?
Po meni nisu spojiva, ako to, jer se u ugovoru o radu između ostalog znači navodi vrsta i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja i mjesto rada. Njegovo mjesto rada u zatvorenom prostoru koje je on kasir, onda teško da bi mogao u opisu radnog mjesta da ima i nešto što podrazumijeva rad van objekta, ne znam u kom onda radnom vremenu bi on to radio, ako puno radno vrijeme radi kao kasir.
Direktorica marketinga Albone Nataša Lučić dostavila je našem radiju ugovor o radu za radno mjesto prodavac. U članu 3 tog ugovora u detaljnom opisu poslova zaposlene nigdje ne piše da prodavačica treba da mete i održava pristupne puteve ili parkinge objekta u kom radi, već da brine o čistoći prodajnog prostora. Međutim, poslednja stavka u opisu poslova glasi, citat, radi i sve druge poslove po nalogu pretpostavljenih, kraj citata. Koordinatorka programa za prava radnica nevladine organizacije Anima iz Kotora, Anita Kovačević, smatra da je opšte poznata činjenica da se radnice u trgovinama zbog straha da će izgubiti posao ne smiju sindikalno udruživati, a samim tim, kako ocjenjuje, njihova osnovna prava na radu su ugrožena.
Na polju rada je najveći problem jer jednostavno naše institucije ne žele da uđu u suštinu problema, ali je poseban problem to što inspekcija rada jedva dočeka da vas nekako obeshrabri i da vam vrati tu vašu prijavu i da kaže da oni nisu nadležni.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Lekcija zavala je za Budvu nedovoljna. Ovih dana se naime pod plaštom turističke reklame promoviše izgradnja 15 spratova visokih građevina koje se prodaju kao stanovi za tržište, a zauzimaju najatraktivnije lokacije na samo 50 metara od mora. Investitori dio medija ih promoviše kao apart hotel, iako upored objavljuju njihovu cijenu po kvadratu za prodaju. O kakvom je objektu zapravo riječ, čućemo od Jasne Vukićević.
Kao što je zavala promovisana kao turistički projekat, a zapravo je trgovina stanovima, slično se dešava duž rivijere i sa ostalim najatraktivnijim lokacijama uz more. Ovih dana se velikim naslovima reklamira izgradnja najvećeg apart hotela u Budvi, no nikome ne smeta što je u samoj reklami demanti, jer se takozvani apart hotel prodaje kao nekretnina uz cijene od 3 do 6.000 eura. Što je zapravo apart hotel? Pitamo profesora turističke ekonomije Rada Ratkovića.
Znači, to je jedan oblik smještaja koji se sastoji ne od soba, nego od turističkih apartmana koje podrazumijevaju i mini kuhinjice i mogućnost pripreme hrane u vlastitoj režiji.
Ali kod nas se reklamiraju višespratne građevine kao apart hoteli, ali se ističe njihova cijena kao da je riječ o prodaji nekretnina.
Pa za takve građevine se ne može reći da su apart hoteli, jer apart hoteli se knjiže na komercijalnu firmu, znači oni se ne dijele po vlasnicima, nego čitav apart hotel je vlasnik resorta ili turističke firme. A ono što sada pogrešno nazivaju apart hotelima, to su stambeni blokovi sastavljeni od stanova čiji su vlasnici individualizirani i evo možemo da pročitamo, postižu u prodaji fantastične cijene od 3 do 6,5 hiljada eura, što znači da su to u stvari stanovi. E sad, da li su oni kondo stanovi, apart hoteli sigurno nijesu, da li su kondo stanovi, zavisi kako će biti proknjiženi u zemljišnim knjigama. Oni se moraju knjižiti na individualnog vlasnika, ali ukoliko su kondo apartmani ili kondominijumi, oni moraju da imaju klauzulu ili teret da se prodaju i da funkcionišu u okviru kondo management kompanije. Da li je to slučaj sa našim apartmanima? Mislim da u većini slučajeva nije. Dobro bi bilo da se svi koji su napravljeni pretvore u kondo apartmane ako postoje tehničke mogućnosti, jer bi ih na taj način preselili iz komplementarnog smještaja u osnovni smještaj. Jer zakon s pravom u Crnoj Gori i kondo hotele klasifikuje kao osnovne smještajne kapacitete.
Ovako posmatrano čini se da je to samo dimna zavjesa za izgradnju još nekretnina, odnosno stanova za tržište.
Pa mislim da oni ih nazivaju apart hotelima, nisu apart hoteli, ne daju im ime kondo apartmani, bojim se da nisu ni kondo apartmani, a mislim da je jedini izlaz da se na neki način ti smještajni kapaciteti koji su u velikom suficitu stave u jednu turističku funkciju, to je da se transformišu kondo apartmane i da onda podležu režimu oporezivanja turističkog, a ukoliko nijesu to, ukoliko su to klasični stanovi, onda bi trebalo konačno da se uvede porez na sekundarno stanovanje i da budu oštro oporezovani, makar tri puta više nego stambeni objekti za stalno stanovanje stalnih stanovnika primorskih gradova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti emisije. Štrajk u Željezari zakazan za 22. avgust je neminovnost ukoliko vlasnik fabrike, turski Toščelik, ne da pozitivan odgovor na zahtjeve sindikata, saopštio predsjednik sindikalne organizacije fabrike Janko Vučinić. Vučinić je ocijenio da su zahtjevi sindikata koji traži povećanje zarada krajnje minimalistički. Novac za koji je istragom utvrđeno je da je Mađar Telekom uplatio kao mito crnogorskim zvaničnicima na račun firme Aktiva Investment u Euromarket banci, podigao je slovenački biznismen Tomaš Kralj, otkrili su američki istražitelji, a piše Dan. Račun je otvoren 21. aprila 2005. godine, a Mađar Telekom je 12. maja iste godine na taj račun uplatio 2 milijuna 320 hiljada eura. Nakon 5 dana sav novac je podignut u gotovini, dok su račun i firma ugašeni. U vazdušnim udarima sirijske vojske na stambeni kvart u gradu Azaz pod kontrolom pobunjenika ubijeno je preko 40 osoba, najmanje 100 povrijeđeno, među kojima su žene i djeca. Ekvador je objavio da mu britanska vlada prijeti upadom u veleposlanstvo u Londonu ako se osnivač Wikileaksa Julian Assange ne preda. Inače, vlasti Ekvadora će u 14 sati odlučiti o Assangeovom zahtjevu za azil. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.